Com.
Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 31 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестик аягына чыга элек.
Мэрия города Бишкек в течение этого года
башкалада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз.
Өзбекстанда бийликке нааразы болуп жөө жүрүшкө катышкан блогер соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылды.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Кытайлык кыргыз манасчы Асаналы Калилулу Обончу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кытай тилине которуп ырдап келет. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрдинис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы? Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Сириядагы жана Ирактагы саясий кырдаалга байланыштуу аталган өлкөлөрдөгү лагерлерден кыргызстандыктардын балдарын алып келүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 30-декабрда Бишкекте өткөн басымча жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, бул маселе бийлик жетекчилеринин көзөмөлүндө турат жана тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Здесь есть соответствующие объективные.
Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктардын балдарын алып келе албай жатканыбыздын жөөлө себептери бар. Бул сөз болуп жаткан өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга байланыштуу. Сирия жана Иракта саясий кырдаалга турукташкандан кийин биз негизги ишке өтөбүз, деди Имангазиев. Ушул жылдын сентябрь айында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ирактан 70 баланы Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Расмий маалыматтарда 150 кыргызстандык аял Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Иракта түрмөлөрдө балдары менен кармалып турганы айтылып келет, бирок кеткендердин жакындары аялдардын саны 400 көп экенин белгилешүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү тескөө башкармалыгы камсыздандыруу төлөмдөрүн убагында төлөбөгөн үчүн Вечерний Бишкек жабык акционердик коому сотко берди. Бул маалыматты салык кызматынын басымсыз катчысы Эркин Сазыков ырастап, арыз 12-декабрда жазылганын билдирди.
Вечерний Бишкек ишканасы мамлекетке 9.7 миллион сом, ошондой эле 2.3 миллион сом туум карыз.
Мамлекеттик салык кызматы соттон Вечерний Бишкектен акчаны өндүрүп берүүнү сурап жатат. Сотто отурум 2020-жылдын 16-январына белгиленди. Москва менен Киев Орусиянын газын Европа жана Украина аркылуу алып өтүү боюнча 5 жылдык келишимге кол коюшту. Маалыматка караганда келишимдин баасы 7 миллиард долларга бааланды. Буга чейин макулдашуу мөөнөтү 31-декабрда аягына чыгат. Эки өлкөнүн энергетикалык алакасы Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин орлошкон. Стокгольмдагы арбитраждык соттун чечимине ылайык Орусиянын Газпром компаниясы жакында эле Украинанын нафтогаз ишканасына 2.19 миллиард доллар төлөп берди. 2018-жылы 28 февралда Стокгольмдагы арбитраждык сот Орусиянын Газпром жана Украинанын нафтогаз ишканаларын 4 жылдан берки талашына чек коюп Газпромду украиналыктарга 4.16 миллиард доллар кенемти төлөөгө милеттендирген. Нафтогаз макулдашылган көлөмдө Украина аркылуу газ өткөрбөгөн үчүн Газпром кенемти төлөшү керек, транзит үчүн өтө аз акы төлөп жатат, деп сотко кайрылган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү сотторго 17 судьяны дайындап, жогорку соттун судьялыгына сунуш кылынган бир талапкерди артка кайтарды. Президенттин басымсыз кызматы тараткан маалымат боюнча Жээнбеков 27-декабрда айрым талапкерлер менен маектешип, жыйынтыгында судьяларды тандоо кеңеши сунуш кылган 17 талапкерди Нарын, Баткен жана Ысык Көл облустарынын жергиликтүү сотторуна судья кылып дайындады. Өлкө башчы жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн бир талапкер боюнча мамлекеттик органдардан алынган маалыматтарды жана пикирлерди карап чыгып, аны судья кылып дайындоодон баш тартты. Судьяларды тандоо кеңешине кайра кайтарылган талапкердин аты айтылган жок. Борбордук казыналыктагы коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018 жылдын 2 июлунан 2019 жылдын 24 декабрына карата 1,968,000,000 сом топтолду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 959,388,000 сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 369,054,000 сом, башкы прокуратура 628,307,000 сом, ички иштер министрлиги 11,983,000 сом которду. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки ток сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 31 декабрда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жайт. Чүй Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0,5, Баткенде орто, Жалал Абадда 2,7, Ысык Көлдө 1,6, Нарында -5, -10. Бийик тоолуу райондордо -8, -13 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан, кар жайт, абанын температурасы борбордо 2-4 градусту түзөт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек медиасынын ортосунда пикир келишпестиги аягына чыга элек. Федерация медианын жер бөлүп бербей жатканына нааразы болуп жатышат. Алеми мэр Азиз Сурахматов федерация сурап жаткан 8 гектар жерде Бишкектин ичинен карап чыгууга жана мыйзамдуу жолун кароого убакыт керектигин айтууда. Деги эле Бишкекте жер берүүнүн мыйзамдуу өңүтүү кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол борборун куруу маселесин 25 декабрда көтөрдү. Буга чейин аталган маселе Бишкек шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылган. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыялангандыгын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экендигин билдирген. Мындан улам депутаттар сессияны 2020 жылдын 14 январына дагы жылдырып коюшту. Кеңештин мындай кадамынан улам футбол федерациясынын мэрияга болгон нарасыгы күч алды. Алардын айтымында эл аралык футбол федерациясы Кыргызстанга футбол борборун курууга 3,5 миллион доллар грант берет. Эгер алар 2019 жылдын 31 декабрына чейин жер маселесин чечпесе башка өлкөгө өтүп кетет. Ал арада сөз болуп жаткан футбол борбору арча бешик жаңы конушунда курулары белгилүү болду. Бул тууралуу 30 декабрда Кыргызстан футбол федерациясынын вице-президенти Дастан Кодокбаев айтты.
Мы просто чисто логически стадион там будет, там городок будет, и мы говорим.
Бишкек мэриясынан жер берүүнү сурандык. Жер бөлүп берүү чечимин, жер тилкесин көрсөтмөйүнчө толук долбоорду да көрсөтүү мүмкүн эмес. Бишкекти тандаганыбыздын себеби Кыргыз Премьер Лигасында ойногон клубтардын көбү Бишкекте. Алардын машыгуусуна жана ийгиликке эрте жетишине оңой болот.
Команды жалуются. Чтобы мы больше таких принимали, мы подумали, вот здесь поля есть, тренируются.
Федерация социалдык тармактагы баракчалары аркылуу эгер Бишкек мэриясы маселени оң жагына чечпесе футбол күйөрмандары нааразычылык акцияларына чыгарын айтып маалымат тараткан. Бирок алар бул ойдон качкандыгын белгилешти. Федерациянын маалыматына ылайык футбол борбору курула турган жер тилкеси шаардын түндүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан. Ал эми жер тилкесин бөлүп берүү келишими федерация менен Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кабыл алынган. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов футбол борборун куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесинен улам жаралган кырдаал боюнча билдирүү таратып, буларды айтты.
И мэрия города Бишкек в течение этого года с моего прихода
2018 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык баш калада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Мен шаар мэри болуп шайлангандан бери мэрия тарабынан жеке менчик түзүмдөргө жер бөлүп берүүгө тыюу салынган. Юстиция министрлигинин тактамасына ылайык футбол федерациясы жеке менчик түзүм болуп саналат. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз. Биз спорттогу бардык федерациялар менен бирдей иштейбиз. Ошондуктан келгиле ультиматум койбой эле ынтымак менен менен маселе чечили деп чакырат элем.
Без таких форм давления мы просили эти вопросы все рассмотреть.
Турахматов эл аралык футбол федерациясы бөлдү деп айтылып жаткан грантка футбол федерациясы расмий тактама бербегендигин дагы кошумчалады. Шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Канатбек Мусуралиев бул маселени күн тартибине чыгардык дейт.
Процедурасы жер даже бериле турган учурда дагы горкеңешке кирип, ошонун баардыгын мораторийден чыгарып, именно ошол жерде кайра ошол функционалкасын өзгөрткүлө деп поручение берип барды. Бул өзүнчө бир процедура да, где-то бир айдан бир беш айга чейин боло турган процедура да. Футбол федерациясы айтып атат, жок, силер 31-ге чейин берсеңер бергиле, бербесеңер биздин акчабыз күйүп кетет деп. Эми ал нерсени күйүп кетет дегенде, бул ошол күйүп кете турган маселени түшүндүрбөй жатат да буларчы. Кантип күйөт, эмне үчүн күйөт?
Ошол эле кезде Кыргызстан футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялады. Анда 3 чоң жана 6 кичи футбол талаа, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Ага жалпысынан 10 миллион доллар керек. Федерация гранттан тышкары башка булактардан дагы каражат табуларын айтууда. Кыргызстандын улуттук курама командасы соңку жылдары эл аралык аренадагы беттештерде мыкты оюн көрсөтүп, FIFA рейтингиндеги позициясын улам бекемдеп келет. Жергиликтүү жана чет элдик эксперттер кыргыз футболу соңку 2-3 жылда жаңы тепкичке чыккандыгын, мамлекеттин колдоосу зарыл болуп тургандыгын белгилешүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр эми эл аралык баянга кезек берели. Өзбекстанда бийликке нааразылыгын билдирүү максатында жөө жүрүшкө катышкан жаш блогер Нафасат Аллашүкүрова кармалып, соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылды. Ал бейтапканада 3 ай жатып чыгып, блогерлик ишин кайрадан улантарын жарыялады. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
3 айдан бери апасын саргайып күткөн эгиздер азыр апасынын кучагында эркелеп, бактысына чек жок коорашып отурушат. Эгиз кыздардын апасы Өзбекстандагы видеоблогер, активист Нафасат Алдашкурова. Ал жаңы жыл алдында 28 декабрда Харезмдеги психикалык саламаттык борборунан бошонуп келип, бүгүн Ташкентте жашаган үй бүлөсүнүн кашында отурат.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Нафасат мындан 3 ай мурун журналист Махмут Ражаптын Ташкентке жөө жүрүшүн чагылдырган үчүн 10 күнгө камакка алынган болчу.
Милиция фадымдарыны койгон адамды ташлашты, аны урду халык норасында.
Нафасат камакка алынары менен ачкачылык жарыялап чыккан. Бирок түрмө жетекчилери анын ачкачылык жарыялоосун психикалык жактан оорулуу деп жоорушту. Жыйынтыгында ал камакта 3 күн жаткандан кийин аны Харезмдеги психикалык диспансерге мажбурлап которушту.
Даваланыш пайтыда энди у хакыда батасыл гапырып отурмакчымасыз?
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт, бирок анда менин көңүлүмө карап жакшы мамиле кылган кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдирем. Ал жерде дарылануу жакшы өттү. Чарчоом жазылды. Ал гана эмес, бөйрөгүмө өткөн сууктан дагы арылып келдим. Бул үчүн медицина кызматкерлерине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем.
Муассаса кадымдарыга өзүмдүн минтаттанчылыгымды билдирип атам.
Интернет колдонуучулар арасында Шабнам деген ат менен таанылган 32 жаштагы блогер Нафасат Алдашкурованын кесиби англис тил мугалими. Бирок ал акыркы 1 жыл аралыгында мугалимдик кесиби менен эмес, коомдогу терс көрүнүштөрдү Facebook'ка ачык чагылдырып, бийликке айткан кескин сындар менен элге таанылган.
Урматтуу Артык Кожаев мырза, мына ушул жаранды кабыл алыңыз. Сизге кире албай, сизди таба албай жүрөт.
Нафасат өзү даярдаган видеоблогторунда көбүнчө укук коргоо органдарынан жабыр тарткан адамдардын үнүн чагылдырууга аракет кылган. Андан сырткары Ташкентте мамлекеттик мекемелердин алдында уюштурулган нааразылык пикеттерин социалдык тармактарга түз таркаткан блогер катары таанылган. Өзбекстанда кылмышка аралашкан аялдарды каттоого алуу демилгеси коомдо кызуу талкууга себеп болгон эле. Ошол учурда Нафасат Алдашукурова Өзбекстандын аялдар комитетинин төрайымы Элмира Басытканова менен интернет аркылуу жандуу маек уюштуруп да элдин оозуна алынган эле.
Жаза мудатына десамби, даваланыш мудатына өтөткөн пайтымда
мен жаза мөөнөтүн дейинби же дарылануу мөөнөтүн дейинби, айтор менден кабар алып алууга барган омбудсменге жана аялдар комитетине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мага окшогон ар бир блогерлерге алар ушундай көңүл бурса, блогерлер журналисттердин өксүктөрү жоюлмак.
Журналисттерге ва блогерлерге болгон ахамиятынын жогорулугуна ифадалайт.
Камоолорго жана мажбурлап психикалык ооруканага жаткырганына карабай, ал блогерлик ишин уланта берерин айтып отурат.
Кудай хааласа,
буюрса мугалимдик ишимди баштайм деп турам. Блогерлик ишимди токтотпок эмесмин.
Токтотмокчу эмесмин.
Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Текебаев мандат маселеси боюнча алдын ала сүйлөшүү болгонун дагы айтты. Тышкы иштер министрлиги Сирия менен Ирактагы саясий абал кыргызстандыктарды алып келүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. АКШ Ирак менен Сириядагы чабуулду ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Орусиянын тышкы иштер министри АКШ менен Европа биримдиген Ирандын өзүктүк программасы боюнча келишимдин шартын аткарууга же аны биротоло четке кагууга чакырды. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебине 2 миллиард сомго жакын акча топтолду. Патрулдук милиция Бишкектин Иктагы Ик районунда иштей баштады. Салык кызматы вечерний Бишкек кезинин сотко берди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык үн алгысынын жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган радио берүүдөн Манасчы Асаналы Калил уулунун чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Кытайлык журтташыбыз Обончу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кытай тилине которуп ырдап да келет. Программанын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов даярдады.
Асаналы мырза, студияга кош келипсиз. Биринчи ушул өзүңүз кай жерде төрөлдүңүз? Ошол жөнүндө айтып көрсөңүз, кай жердин уулу болосуз?
Жарайт. Саламатсыздарбы? Мен Кызылсуу Кыргыз Автономиялуу облусу, Улучат ооданы деп коебуз, Улучат району Терек айылында төрөлгөм.
Кыргызстанга качан келдиңиз?
Кыргызстанга 2010 жылы келдим.
2010 жылы келдиңиз, андан бери эмне иш кылып атасыз?
Келип студент болгонуна келгем. Арабаев университетине студенттикке тапшырып, кыргыз тил жана адабият филология факультетине. Аны бүтүп, ийгиликтүү. Анан чамачылык жолу менен айттым. Азыр мугалиммин.
Манасчы катары азыр сизди таанып алышты. Ушул Манаска качан кайрылып калдыңыз?
Жарайт, мен Манасты ошол жакта эле кичинекейимде 7 жашыман баштап Манас айткам. Мен өзүм 7 айлык бала экем. Мен төрөлгөндө мен чоң атамдын тебетейинип аткан экем. Биздин ата бабаларыбыз дагы, мен чоң атамдын бабасы дагы Асаналы деген атабыз чоң Манасчы болгон экен. Айтылуу Манасчы Тыныбек Жапый атабыздын өзүнүн шакирти, окуучусу. Ошол Асаналы атабыздын атынан улам мени ырымдап, ошо Асаналы атабыздай чоң Манасчы болсун деп чоң атам атымды койгон экен.
Негизи эле Манасчылык жөнүндө сөз болгондо варианттар жөнүндө айтылып калат да. Бирөө Саякбайдын вариантын айтат, бирөө Сагынбайдын вариантын айтат дегендей. Сиз кайсы вариантты айтасыз?
Мен негизи Тыныбек Жапый атабыздын вариантын айтам.
Ал кишинин өзүнчө варианты болгон.
Өзүнүн варианты болгон, ал киши Семетейчи катары, Семетейин 1925 жылы Москвадан чыккан да, Казакстандыктар чыгарган. Ошол кишинин араб жазуусундагы Манасы биздин бактыбызга жараша бизде калып калган. Ошо Ала тоонун аркы бетиндеги ошо Тыныбек атабыздын мектебинен чыккан окуучулары эсептелинген жанагы Жусуп Акын апай, Эшмат Мамбет Жүсүп, ошол кишилер кадимкидей жарык көргөн варианты Семетей эпосу. Демек Тыныбек атабыздын айткан Манасынан айтам.
Азыр бизге үзүндү айтып бересиз да?
Жарайт. Тыныбек атабыз негизи Каныкейдин тайторун чапкан бөлүгүн Семетейде кездештирип айтат. Саякбайда да ошондой, Жусуп Мамайда Сейтекте кездешет. Негизи тайторуну чапканын дээрлик мурдагы салттуу Манасчылар, улуу Манасчыларыбыздын баары күндөп түндөп айткан экен. Азыр эми 1-2 саат айтабыз, убакытка байланыштуу ошол тайторун чапкан бөлүгүнөн айтып берейин.
1-2 саатпы?
Эфирге үзүндү айтып берейин.
Үзүндү айтып бериңиз.
Кече каралуу энен каныкей, көңүлү жаман бүлүнүп, Ошондо көзүнүн жашы түгүлүп, казгалдак деген кайран куш, тайрылып учкан таладан, коркуп турат курагыр. Ошо карындан гана чыккан баладан, ай караңгы түн эле, түн эмине булутуп, артта калса тай туру, эркин жаткан элимдин күн эми не болотип ошо кезде жеңекең көңүл бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп карагаттай кайраң көз камчы бою жаш кетип.
Мына бул Манас негизи биздин мындай чектелүү радио программабызга сыйышы кыйын. Кызыл суулук кыргыздарда Манас канчалык деңгээлде өнүккөн, манасчыларга кандай мамиле жасашат?
Жарайт, кызыл суулук кыргыздарга Манас, кызыл суулук кыргыздардын бир сөзү бар: биз нансыз жашасак дагы манассыз жашай албайбыз деп. Себеби кыргыздын маданиятынын эң эле тучокусунда бул манас турат. Ансыз деле залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар да, кыргыз рухунун тучокусу манас деп. Демек ошол сөз бекерин айтылбаса керек. Манасты ушунчалык аздектейт, себеби дегенде бир сөз менен айтканда, Жумгу коммунисттик партиясы дагы манасчыларга көңүл буруп айлык стипендия берет, ошол 81 манасчыга.
81
манасчы айлык алып, ошол манасчылык боюнча айлык алып, өзүнүн манасынын чыгармачылыгын өркүндөтөт.
Эми сиз жеке эле ушул манасчы катары эле эмес, мына китептерди чыгарып жүрөсүз. Ушул канча китебиңиз чыкты?
Буюрса, бул кезге чейин 2 китебим жарыкка чыкты. Бири Мен Сары Белдин Улумун деген поэзия ыр жыйнактарым чыкты баягы студент кезде. Андан кийин оң анча жылдап эмгектенген ошол Кызыл Сууда жашаган Ак Тоо ооданы, Ак Чий ооданы, Улуу Чатуу ооданы, Кара Жүл, Тегермети, Наржа текестик кыргыздардын баарын аралап, айыл аксакалдарынан жана улуу ушу сөз баккан санжыратчы, тарыхчы деги эле мындай кыргыз элинин сөз кудуретине маани берген чыгармачыл улуу карт аксакалдардан топтоп жыйнап чогултуп 14 жыл эмгектенген эмгегим жарыкка чыкты. Аталышы ошол Жүнгөл кыргыздар деп. Ошондо Кытайда ошол Жүнгөлдө жашаган кыргыздардын диалектологиялык сөздөрү, диалект сөздөрүн чогултуп түшүндүрмөсүн жазып чыктым.
Азыр мына астыңызда турган китеп эмне жөнүндө?
Албетте, бул залкар обончу композитор, биз сыйматтанган Ырдым пири Рыспай деп аталган Рыспай Аткадыров агабыздын 6 томдук китебинин биринчи тому. Бунда Рыспай агабыздын чыгарган обондурларынын 5 тилде которулган эмгеги, ушунун редакциялык милдетин өзүм аткаргам жана Кытай тилине жана араб тилине өзүм которгом.
Кайсы кайсы тилдерде? 5 тилде болгондо.
Англис тилине, немис тилине, араб тилине, кытай тилине, орус тилине, кыргыз тил.
Каяктан чыгып атат? Кимдер чыгарып атат?
Буну өз учурунда Бөкөнбай Боркиев аксакал раматлык ушул эмгекти атайын жазып реттеп топтоп анан мага бир сыйра карап бер, сен ушул кытай тилине которуп берсең деп кыргызча нускасы мага көтөрүп келген экен. Анан ушул кыргызчага жана Жүнгөлдө жашаган кыргыздардын араб тилине которуп бердим.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынан Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Сиздер менен азыр манасчы Асаналы Калилулунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Асаналы мырза, азыр бизге Рыспай Абдыкадыровдун кытай тилинде башында кыргыз тилинде ырдап, анан кытай тилинде ырдап бергени жатат.
Баарыңыздарга белгилүү, 4 мезгилди камтыган Рыспай Абдыкадыров агабыздын келчи келчи кымбатым деп сөзүн Сооронбай Жусейип атабыз сызган ушул ырын аткарып берейин.
Кужаң ыртып алап тонун жылдасын.
Аккордеонду жаңы үйрөнүп атасыз?
Жаңы үйрөнүп атам.
Жакшы.
Үч эле ай болду.
Эми кытай тилинде ушул элдин кытайча кандай жаңырат, ошону да бересиз да?
Кээ мындай эле да берейинчи жубайле. Шүй соң ала тошан лүн лошайимин бай шүн уды гышың шаң че юан еді ошын хуйын зайва угын шинді түн.
Асанал мырза, канча тил билесиз?
Өзүм кыргыз тили, өз эне тилибиз, андан башка ушул кытай тилин, араб тил, анан англис тилин билем.
Бул жерде кыргыз байдын канча ири которулду?
Дээрлик болгондордун баары которулду, овондордун бүт баары.
Эми азыр жалпы журт мындай көп угат, мисалы издейм сени деген ырдын дагы бир кытайча кандай ырдылат, ошону биз
жарайт.
Жакшы болот эле.
Жарайт. Маң маң шүни зайнама маңды хай жоң фын маң шынлан мыйли хуаян сау пиңден жыгышылаата
эми бул ырлар кытайда ырдалабы азыр мисалы?
Жок, чын айтканда бул жактан которулду да, тияка которулду да, жет элек.
Болбосо 1.5 миллиард кытайдын колчоолары деп айтайын дедим.
Рахмат.
Асан агамырза, эми жана сиз мектепте иштейм дедиңиз, мектепте ушул Манас таануу боюнча Манас кружокторун жетектейсиз э?
Манас таануу кружогун ошо номер 5-чи азыркы аталышы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинде жетектейм. Эки багыт боюнча: манасчылык боюнча ошол Манаска кызыгып, Манастын жан дүйнөсү боюнча ошо Манас улуу дүйнөгө кирип, Манас айтам, келечекте чоң Манас болом дегендерди колдон келишинче тарбиялаганга аракет кылабыз. Жана Манас таануу боюнча ошо жанагы жаш окуучулардын Манас таануу теле таймаш болуп атпайбы, интеллектуалдык ошол таймашка, Манас таануу таймашына даярдайм.
Азыр канча шакиртиңиз бар?
Азыр буюрса ар кайсы мектептен болуп 4-5 болуп 30 чукул шакиртим бар.
Андан башка мектепте ошол кружок ийрим жетектегенден башка дагы тил үйрөтүп жүрөсүз. Өзүңүздүн курстарыңыз бар э? Кытай тилин үйрөтүп
Кытай тилин үйрөтөм.
Эми жеке турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз бул жактан үйлөндүңүзбү?
Бул жактан үйлөндүм.
Ата энеңиз каршы болгон жокпу?
Жок, ата энем каршы болгон жок. Эми кай жактан үйлөнсөң бактылуу болсоң болду балам. Деденен ушул касиеттүү кызырлуу кыргыз элибиздин жерине келип үй бүлө күтүп бала чакалуу болгонума мен абдан сыймыктанам. Ушунун баары Манасымдын арты менен болду десем болот. Себеби Манас менен эки абийир таптым. Бири Манастын арты менен, Манастын касиети менен чоң кыргыз жерине, Ала Тоо элиме келип, чоң Манаслардын арасына кошулуп табакташ, таамдаш болуп сапарлаш болгондугума чоң сыймыктанам. Бул бир абийир. Экинчи абийирим ушул кандай болбосун коомчулук Манасчы катары таанып, Манасчы деп сыйлап чоң урмат көрсөткөн өзү чоң абийир.
Канча балаңыз бар?
Эки уулум бар. Жараткан эки уулум берди. Ошол менин байлыгым да, бактым да ошол эки уулум.
Аларга Манас айттырып атасызбы?
Манас айтып берем, Манас айттырам. Улуу уулум кичине-кичине айтып калды.
Өзүңүздүн киндик кан тамган жерге барып турасызбы?
Барып турам.
Эми ал жакта Манасчыны кандай тосуп алышат? Бул жакта Манасчыга мамиле кандай?
Жакшы суроо. Бул жакта Манасчыга кээ бир мындай чыныгы кыргыз деп күйгөн баягы патриот инсандарыбыз Манасчыга жакшы эле мамиле кылат. Тыйыл жакта болсо баягы бир киши Манас айтса, баары жогу ошол Манасчы канчалык деңгээлде айтса дагы, ошону мейли 5 мүнөт айтабы, мейли 10 мүнөт айтабы, кыймылдабай угуп бүткөндөн кийин өзүнүн алкышын берип, анан ошол Манас боюнча өзүнүн суроолорун узатып, ага жооп алып, урмат ызасы көрсөтүп, колунан келген эмгегин, колунан келген көңүлүн билдирип турат. Партия дагы абдан көңүл бөлөт. Ушул тапта Жунгоодо 100 киши, 1000 киши, 10 000 киши Манас айтып, 1 киши уга турган ушундай абалда болду.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынан Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Сиздер менен Манасчы Асаналы Калилуунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөштүк. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндар бүт баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде футбол борбору үчүн жер табылды. Баткен аэропортунун жетекчиси чуу менен кетти. Кытайда адамдын генин өзгөрткөн илимпоздор жазаланды деген макала баяндар турат. Ал эми көп окулгандардын саппашында болсо муфтият дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды. Баткен аэропортунун жетекчиси президентке кайрылды. Жаш сүрөтчү даңктын жүгүн көтөрө албады деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктады. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекип KG сайтында. Ийгиликтүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 31 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Адатта жаңы жылдык дасторконго дүйүм тамактар коюлуп, жаңы жылдык дасторкон кандай мол болсо, келген жыл дагы ошондой мол болот деген ишеним өкүм сүрөт. Жаңы жыл тосулгандан кийин көп даярдалган тамакты 3-4 күндөп жеп түгөтө албай, айрым учурда ууланып, ооруканага түшкөн, кээде сиңир албай, өнөкөт ооруларды козгогон, же таштандыга ысырап кылып төккөн көрүнүштөр жыл сайын кайталанып келет. Алдыда Арай Көчтүрай талкуусунда жаңы жылдык дасторкон үчүн кандай тамак аштарды даярдоо зарыл деген темага арнайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Сириядагы жана Ирактагы саясий кырдаалга байланыштуу аталган өлкөлөрдөгү лагерлерден кыргызстандыктардын балдарын алып келүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 30-декабрда Бишкекте өткөн басымсыз жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, бул маселе бийлик жетекчилеринин көзөмөлүндө турат жана тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Здесь есть соответствующие.
Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктардын балдарын алып келе албай жатканыбыздын жөөлүү себептери бар. Бул сөз болуп жаткан өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга байланыштуу. Сирия жана Иракта саясий кырдаал турукташкандан кийин биз негизги ишке өтөбүз, деди Имангазиев. Ошол жылдын сентябрь айында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ирактан 70 баланы Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү тескөө башкармалыгы камсыздандыруу төгүмдөрүн убагында төлөбөгөнү үчүн вечерний Бишкек ага жабасын жерди коомун сотко берди. Бул маалыматты салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков ырастап, арыз 12-декабрда жазылганын билдирди.
Вечерний Бишкек ишканасы мамлекетке 9,7 млн сом, ошондой эле 2,3 млн сом туум карыз.
Мамлекеттик салык кызматы соттон вечерний Бишкектен акчаны өндүрүп берүүнү сурап жатат. Соттук отурум 2020-жылдын 16-январына белгиленди. Москва менен Киев Орусиянын газын Европа жана Украина аркылуу алып өтүү боюнча 5 жылдык келишимге кол коюшту. Маалыматка караганда келишимдин баасы 7 миллиард долларга бааланды. Буга чейинки макулдашуунун мөөнөтү 31-декабрда аягына чыгат. Эки өлкөнүн энергетикалык алакасы Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин бийлик алмашуудан көп өтпөй Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин оорлошкон. Борбордук казыналыктагы коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018-жылдын 2-июлунан 2019-жылдын 24-декабрына чейин 1,968 млн сом топтолду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 959,388 млн сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 369,054 млн сом, башкы прокуратура 628,307 млн сом, ички иштер министрлиги 11,983 млн сом которду. 30-декабрдан тартып патрулдук милиция Бишкектин Ленин жана Октябрь райондорунда да иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басмасыз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев билдирди. 31-октябрда Бишкектин Свердлов жана 1-май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирген. Жаңы кызмат шаардык милицияны жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделген.
Рахмат, бакыт төрөгүлдү уулу топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Мындан башка жаңылыктарыбызды окуш үчүн Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Эми кезек арай көз жарай талкуусунда аны Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Адатта жаңы жылдык дасторконго дүйүм тамактар коюлуп, жаңы жылдык дасторкон кандай мол болсо, келген жыл дагы ошондой мол болот деген ишеним өкүм сүрөт. Жаңы жыл тосулгандан кийин көп даярдалган тамакты 3-4 күндөп жеп түгөт албай, айрым учурда ууланып ооруканага түшкөн, кээде сиңире албай өнөкөт оорулары козголгон же таштандыга ысырап кылып төккөн көрүнүштөр жыл сайын кайталанары белгилүү. Ушундан улам Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун узап бара жаткан 2019 жылдагы акыркы санын ушул жаңы жылдык дасторкон үчүн кандай тамак аштарды даярдоо зарыл жана кандай азык түлүктөр бири бирине шайкеш келет деген маселеге арнайлы деп чечтик. Талкууга Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицина институтунун медициналык проблемалар институтунун окумуштуусу Рахманбек Тойчиев телефон аркылуу Ош шаарынан жана Кыргыз түрк Манас университетинин илимий кызматкери Руслан Адил Акайтегин катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде пикир болсо же суроо болсо талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Ал эми ушул талкууну сиз Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп, ал жерде дагы пикир калтырсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Руслан мырза сизге, мына ар жылы жаңы жылды тоскондо айрым адамдар айтышат, ошол жылды билдирген жаныбар жеген жакшы көргөн тамактарды даярдаш керек деп, анан жадырап жайнап тосуп алуу керек деген ырымга сиз ишенесизби? Анан бүгүнкү мына бүгүн кудай буюрса чычкан жылы келе атат, ошол чычкан жылына карата кандай тамак аштар даярдап жаткан жөнүндө кабарыңыз барбы?
Саламатсыздарбы баарыңыздарга, келе жаткан жаңылыктар менен. Сурооңузга рахмат. Мындай эч кандай ишенимдерим жок чын айтканда. Менин ишенгеним адам өзү көнгөн тамак аштарды жеш керек. Ал тамак аштар ашыкча болбош керек. Негизги көйгөйдүн баары ашыкча жеген тамактан келип чыгат. Суу ичсек дагы суунун ашыкчасы бизге зыян да келтириши мүмкүн. Ошондуктан баардыгы өзүнүн чегинде болсо адам ден соолугу үчүн пайдалуу деп эсептейм. Ошондуктан жаңы жылда келе жаткан жаңы жылда чычкан жылына кандай тамак жеш керегин андай мындай оюм
маалыматыңыз жок.
Маалыматым жок.
Эч кандай ырымды кармабайсыз.
Эч кандай ырымды кармабайм. Мен негизи адам өзү тамак жегенде ошо тамактан дарыланып өзүнүн ден соолугуна пайдасы келтиргенде да жеш керек. Анткени айтат го, эгер тамакты дары катары жеш керек, кийин дарыны тамак катары жеп калбаш үчүн деп. Ошондуктан тамакты ар түрдүү кылып жегенге аракет кылыш керек. Негизи тамакты баягы бир эле тамакты кечке эле жей бергенде анын дагы баягы таасири болот. Ошондуктан жеп аткан тамакты рационун баягы кеңейтип убагын менен мисалы жуманын ичинде балыкты да унутпаш керек, этти да жеш керек, тобоктун этин жеш керек. Ошол эле учурда жегер жемиштерди да унутпаш керек.
Рахмат. Бизде Ош шаарынан Рахманбек мырза телефондо байланышта турат. Рахманбек мырза, бизди угуп атасыз да. Саламатсызбы?
Рахмат, сизге
байланышканыңызга. Келе жаткан жаңы жыл
менен куттуктайын. Ийгилик болсун.
Мына жогоруда белгиленген
менен болсун.
Рахмат. Мырза, жогоруда белгиленгендей айрыкча ушул жылы жаңы жылдык дасторконго коюлбаган тамак калбайт. Анан медицина боюнча окумуштуу катары баа берсеңиз, 1-2 күндө түрдүү азыктарды аралаштырып жеп, анан аябай көп жесе адамдын ден соолугуна тескери таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Ал толук тийгиши мүмкүн. Себеби мына ВОЗдун данныйлары боюнча, маалыматтары боюнча эң туура эмес тамактануу Кыргызстанда болуп атпайбы? Ага эмне себептен? Биз жаңылыкта эле көрүнгөн тамактын баарын жей беребиз да. Бирок өзү ар бир элдин өзүнүн сүйгөн тамагы бар, жанагы мындай айтканда ген боюнча ошол көнгөн багыттар бар да, ошол генетический баягы приспособленный тамактын баарын жеш керек. Акыркы мисалы мына өзүнө этин, баягы жармасын, айран сүтүн, кымызын эмне болсо колдонсо бул аябай жакшы пайда берет эле.
Сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкууну улантабыз. Руслан мырза, ушу жаңы жыл алдында көп айымдар бир аз арыктаганга аракет кылышат да, ага чейин да диета кармап, тамакты аз жешет, анан бирок 31-декабрда көз жайнаткан дасторкон тургандан кийин анын баарын ооз тийип деле жебей коюуга мүмкүн эмес да. Ошол тамак ичпей жүрүп, анан дароо көп тамак жеген организмге тез таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Анан ден соолукка зыян келтирбегендей кылып, мисалы бүгүн кечинде кандай тамактан баштап, кандай өлчөмдө, кандай көлөмдө жеш керек?
Бул боюнча айта кетсек, негизи тамак жеш керек. Арыкташ үчүн дагы негизи бир өткөндө уктум, арык болбош үчүн ачка болбош керек деп бир киши айтты да. Анан мен муну толугу менен кошулат элем, анткени тамакты бир баарын бир учурда эле жеп салбай эле аны бөлүп жеш керек. Ошондуктан жаңы жыл келет деп биз саат 12 күтпөй, ага чейин тамактанып жеш керек. И ал биздин биологиялык саатыбыз бар да, адам дагы организм дагы өзүнүн иштөө убактысы бар. Анан биздин саат 12 организм негизи укташ керек, ал учурда эс алып организмдеги функциялар көбү токтойт, азайат да. Ошондуктан тамактанууну күн ичинде жеш керек. Ошол түндө бир аз жеңилирээк, балким мөмө жемиш, кошулган тамактарды көбүрөөк жесе жакшыраак деп ойлойм. Ошондуктан баары бир деле мындай да, организмде биз эгер ачка жүрүп, көп убакыт ачка жүрүп, анан тамак жегенде негизи организмге өзүнө дагы энергия керек болот. Ошол тамак ашты сиңирүү үчүн да энергия керек болот. Ошондуктан ачка жүрүп биз тамакты көп тамак ашыкча тамак жеп алсак, ошол организм ошол тамакты сиңирүү үчүн да өзүнүн энергиясы жетпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан адам өзү тамактануусун күн ичинде бөлүп алса, 3 жолу эмес, 4 жолу, 5 жолу кылып бөлүп алып ошол тамактанса, кийин дагы адамда ачка калуу бир сезими болбойт эле дагы, ашыкча жеп албайт эле. Ошондуктан ошол учур үчүн дагы адам өзү семирүүгө андай шарт түзбөйт эле да.
Рахманбек мырза, сиз көп жылдан бери ушул кыргыз элинин генетикалык түзүлүшүнө жараша жана азыркы тарыхый социалдык абалды эске алуу менен тамактануу маданиятын калыптандыруу саясатын ыраттуу жүргүзүү зарыл деп келе жатпайсызбы? Жашоо образына жараша кыргыз элинин тамактануу маданиятын азыр чукул өзгөртүү зарылбы? Себеби кыймылдабай отуруп эле илгерки тоо аралап, ат минип, көчүп конуп, кара жумушту көбүрөөк жасаган кездегидей эле болуп эле, азыр чучук, казык арта, боорсокторду башка тамактар менен аралаштырып жеген ден соолукка зыян эмеспи деген ой келет да.
Мындайда ар бир элдин өзүнүн генине жараша да тамак, өзүнүн ичкен тамак аштары бар да. Мына биз иштеп жүргөндө союздун маалында да европанын окумуштары келип бизде мынандай патология болуп атат, оору пайда болду дегенде биз ишенген эмеспиз. Ошолордун тамак ашы бизге келди, мына жаңгордор көп пайда болуп кетти. Мына азыр таттуулуу өгөн сайын кан тоорусу көп атат. Көрсөңөр азыр скрытый формат менен билинбеген менен, бирок Кыргызстанда мындай айтканда бир 10% тегеренен көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн
жалпы калктын.
Анан да экинчи нерсе дагы, бул мына мисалы тоодо жүргөн балага мага чөлгө түшсө тетиги жүзүмдүн ширесин берсең, алманын ширесин берсең анан ишетип кетет. Бул мен өзүм мындай тажрыйбада болгон окуяларым да. Анан мен тоодон келген бир 2 баланы операция кылгам 80-жылдары. Анан кийин базар күн болчу, биз үйгө эти менен келип көрүп кетсем, балдар жакшы болуп калган болчу, өзүнө келип калган черепно-мозговой травма менен. Эрте менен келсем, баларга жанагы метеский рекомендация деп коет бизде, маскодон мурун ошондой жиберчү эле, алманын ширесин бериш керек, жүзүм ширесин бериш керек деп экөөнү алып келип берген экен, экөөнү ишетип көз аңтарылып калган да. Ошон үчүн мынау дайыма жеген тамак аштын, ата бабалар жеген тамак ашты биз кайрадан жандандырышыбыз керек. Мына биз окуп жүргөндө Малышев деген профессор бар эле, ал Черенкор жана академик медал ССР дегендин Черенкору болчу да, мүчө корреспондент эле. Ошол киши айтты эле, мына 39 жылдан бери иштеп атамын, 80-90 чыккан, кыргызын чал кемпирин сойсоң бир да атеросклероз жок дейт эле. Мына атеросклероз тамак ашты өзгөргөнүнө жараша климаттын даже айлана экологияны өзгөргөнүнө жараша тилекке каршы 35-40 жаштагы балдарда туберкулез болуп атат. Ошон үчүн бул тамак деген өтө чоң проблема. Мына Европанын мамлекеттери, Американын да эң чоң көйгөй бул жана семиргендик ожирение болуп атпайбы? Эгерде биз Европанын тамагын, Батыштын тамагын биз көп жеп турган болсок, биздин генофонд жакшылык алып барбайт.
Рахмабек мырза, мен жакында Орусиянын бир академигинин ден соолукту сактоо үчүн ар кайсы башка континенттен ташылып келген тамак аштарды мында байкап жеш керек. Себеби аларды организм кээде кабыл албайт, андан ар кандай оорулардын пайда болушун шарттайт деп жазган окуп калдым да. Анын айтымында мисалы тропикалык континенттен ташылып келип жаткан жер жемиштерди түндүк аймакта жашаган адамдар жей турган болсо мындай ооруларды пайда кылышы мүмкүн экен, же болбосо аларды такыр эле жебей коюу деле керек экен да, зарылдыгы жок экен да. Анан азыр Кыргызстандын базарларында барсаңыз, кыргыз эли өзү айткандай, ата бабам көрбөгөн деп айткандай, түрдүү жер жемиштерди, түрдүү тамак аштарды көрүүгө болот да. Ошолордун баардыгын сатып алып жеп атабыз. Аларды катары менен жей бергендин таасири демек оңбу же терспи?
Терс таасирин тийгизет. Мына себеби ар бир зонага жарашат. Жана бийиктоодо кандай тамактаныш керек, анан кийин чөлдө кандай тамактаныш керек, ысык жерде кандай тамактаныш керек, мисалы жана оор металдар. Мына бизде кан болот да, жана коргошун көп, сымат көп болгон жерде, уран көп болгон жерде ар жердин өзүнө жараша тамактаныш керек да. Ошол жерде бизди жанагы мурун тектин деген заттар болчу, жана кызылчадан, алмадан алынчу эле ошону тамак ашка көбүрөөк кошчу. Ошол да оор металлдарды жана радионуклиддерди аябай жакшы ар келип алып чыгып атыр да. Тилекке каршы азыр ошол производство өндүрүштүн баары жок болуп кетпедиби? Азырдын баарын өзүңөр билсеңер керек, кабарына болсо керек. Мына Сузак районунда ошол как раз тектин чыгарып атканда линия коебуз деп иштешкен болчу, ал ишке ашпай калды. Ошон үчүн анан дагы бир эми жери, Кыргызстанда бул мындай тамак аш менен толук иштеген бир кишилер жок да, туура жакшы эмелер жок, илимизде иштер жок. Ушуну карай жандандырыш керек да. Бул эң негизги чоң көйгөй болуп эсептелет да. Бул тамак аш менен бизди мына диетотерапия деп атат, тамак аш менен дарыласак да болот, тамак аш менен оору калып кетсек да болот да. Мисалы башка кээ бир улуттарга караганда кыргыздарда эттин сезгендени 8-9 эсе көп кездешет. Эмне себептен? Себеби башка улуттун өкүлдөрү чөптү көбүрөөк жейт. Чөп деген бул жолчогону, мачогону деп атат да, өттү дагы тидикти дагы тазалайт деген сөз да, эми тидик жолунда тазалайт деген сөз. Эгерде кыргыздын тамагына биз ошол жана ак теркеттин кадимки илгерки маосун кисли бактериясын ошондой эле бир аз жолчогону, чөптү мына кийип алыптыр, аркаропту, тоон отту чөптөрүнөн колдонсо бизге аябай жакшы болот эле да. Мунун баардыгы тилекке каршы, илимибизде азыр илдеген киши жок болуп атпайбы?
Сиз байланышта болуп туруңуз, Руслан мырза. Ушул жаңы жылды тоскондон кийин саат 12:00 кийин кандай тамак жеген жакшы? Себеби көп аялдар кечке дасторкон даярдап, тамак аш даярдап жатып, жаңы жыл тосконго чейин тамак жегенге кол тийбейт. Анан кийин алдагы ашказан, боорго оордук кылбаш үчүн майлуу тамактарды жебей койгон жакшы дейт. Ушул чынбы?
Толугу менен кошулам. Анткени ал учурда биздин биологиялык саатка байланыштуу тамакты сиңирүү биздики начар болот. Ошондуктан ал учурда жеңил мөмө жемиштен жасалган салаттар бар, ошолорду жесе менин оюмча көбүрөөк пайдасы болот. Майлуу тамакты ага чейин бир кадимки күнүмдүк жасаган, мисалы буга чейин айткан Рахман мырзанын айтканына да мен толук кошулам. Анткени баягы адам өзү көнгөн тамак, кайсы тамакты жакшы сиңирсе ошону кабыл алыш керек. Бирок баардыгын эле бирдей айтуу кыйын. Анткени ар бир адам өзү баягы тамакка сезимдүүлүгү болот. Мисалы бир адам майлуу тамакты балким көтөрө албастыр, бирөө балким башка тамакты көтөрө албайт. Ошондуктан өзү баягы өзүнүн табитине жакшы, жакын, баягы сиңире алам, мага жаңыл келет деген тамактарды жеген туура. 12:00 кийин негизи көп мына жебегени жакшы го дейм. 12:00 чейин жеп, ошол 12 учурда жанагындай жеңил эле тамактардан жесе, мөмө жемиштерден, ошол салаттарын жесе.
Ошо жаңы жыл тоскондон кийин деле эртеси кээ бир адамдар ныксырап же тамакты сиңирип албай калган учурлар көп, айрыкча балдар сасыкка кекирип калышат да. Мына ошондой учурда кандай тамак аштарды жеш керек же болсо кантип өзүн жакшы абалга алып келип дарыланыш керек?
Бул эми балдардыкы өзгөчө. Балдардыкы өзгөчө. Аларды өзүнчө караш керек. Бага чоң кишилердикин биз айта кетсек, тамактанууда биз көбүнчө ушул жаңы жылда спирттик ичимдиктер да кошулат. Бул спирттик ичимдиктердин дагы өзүнүн тез таасирлери бар. Анткени тамак ашта сиңирүү үчүн ашказандагы сок бөлүнүп турат. Тамак аш сиңирүү согу. Бул эгер 20%тен жогору болсо, пайызы болсо алкоголдун, бул ошол соктун бөлүнүшүн тозот деп айтат. Жаңы эле Рахман мырза да айтты го, биздин ата бабалар келген сирке, ак сирке деген сыяктуу тамак аштар кошуубуз керек. Чынында мен аны туура деп эсептеп атам. Анткени баягы биздин ата бабаларыбыз оор тамактан аркасынан баягы кымыз, кыма, шорпого кымыз кошуп организмге жардам берген. Биз балдардыга келсек, эгер балдарга келсек, балдардын эми алар анчалык баягы көп нерсени биле бербейт. Ошон үчүн биз чоңдор ошолордун тамактануусуна кичине көңүл бурсак, көбүрөөк тамак бербегенге аракет кылсак, анан ал эми балдардын тамактануусуна баягы өзгөчө мамиле бериш керек. Жанагы ата энеси өзүнүн баласын билет, кайсы тамакты жакшы көрүп, кайсы тамакты жакшы сиңирерин. Жанагы эле айткандай, баягы бөтөн мурун берип бергөн тамак ашты көп бербесе. Анан ошондой эле мисалы биз сунуштап кеткен баягы көп түрлүү диеталар бар. Ошонун ичинде мисалы диеталардын бири тамак ашта белоктук тамак аш менен углеводдук тамак аштарды көбүрөөк кошпогонго аракет кылат да. Мисалы белогу көп болгон тамак ашты ошол өзүнө белоктук тамак ашты эле жесе, мисалы эт азыктары, эт менен ошол жерде камырды көбүрөөк кошпогондой, углеводдор азыраак болгон тамак аш жесе алардын сиңирүүсү жеңилирээк болот. Анткени белок менен углеводдордун сиңирүү убактысы ар башка жана сиңирүү жолдору да башка.
Белокту кайсы тамак аштарда көбүрөөк, углевод кайсы тамакта
көбүрөөк? Белок мисалы биз билген сыр тамак аштары, сүт азыктарында бул белоктор көп, эт. А углеводдор көбүнчө бул ундан жасалган азыктарда көп. Ошондуктан баягы экөөнүн сиңирүүсүн тездеп жеңил болуш үчүн өз өзүнчө жегени жакшыраак.
Рахманбек мырза, ушул майрам күндөрү көп тамак жеп, анан түрдүү алкоголдук ичимдиктерди ичкен адамдар ден соолугуна тез таасирин тийгизбестен бир аз таасирин тийгизет, анан кийин бир аз семирип алышат деп врачтар айтып эле келе жатышпайбы? Баткызып калбаш үчүн адегенде аябай калориялуу же болбосо майлуу тамактарды жеп алып, анан алкоголдук ичимдиктерди ичкен жакшы деген дагы көз караш бар. Ушул көз караштын чындыгы барбы? Анан бир кечте алкоголдук түрдүү ичимдиктерди, суусундуктарды аралаштырып ичкен дагы ден соолукка зыяндуубу же эч нерсе болбойбу?
Ал аябай зыян. Ал айрыкча түнкүсүн мынабу майлуу тамак жеген болбойт. Түнкүсүнө жеңил желти деп коет кыргыздар, жана чөптөн жасалган көбүрөөк салат болсол жакшыраак таасир берет. Анан экинчи жагы, бизде келечекке каршы мынабу союздун деңгээлинде жакшы көңүл бөлүнбөйт. Япон мамлекетине аябай өнүккөн, жана молочный кисей бактерия деп коет. Японияда чыккан тамактардын көпчүлүгүн ошо молочный кисей бактерияны кошушат да, мындай айтканда пайдалуу микробторду кошушат. Ошол себептен япон элдери көп жашап атпайбы? Бизде эмне көп? Мына кымызда дагы, айранда да, жармада дагы бизде ошо молочный кисей бактериялар аябай жакшы болуп өнүгөт да. Ошол тамакты сиңирген дагы, анан баягы иммунитетти көтөргөн дагы ошол молочный кисей бактериялар болуп эсептелет. Кыргыздар мурун жана айран, сүттү көп ичип, жана кымызды, жарманы көп ичкен себептен айтпадым жана атеросклероз кездешпейт деп айтып келе деп. Ошонун баары тамак менен байланыштуу да. Анан көрүнгөн тамакты жей берген болбойт ал. Баягы кээ бир адамдар бар, мындай ач көздөнүп көрүнгөнүн баарын жей берет, анан кет мындан жет, анан кийин баягы аңтарып жатып калат эме деп. Андай эмне кереги бар? Бул адам баласы өзүнө өзү болгон душмандык да, формат тамактанган.
Демек азыр
эмне дейбиз эми?
Кыргыздарда демек азыр күн сайын керек болсо жуманын жети күнүндө той аш болот. Кээ бир адамдар бир күндө 2-3 тойго барган учурлар дагы бар да. Демек ошолордун тамактануусу түрдүү тамактарды аралаштырып жегени демек ден соолугуна абдан эле зыян болсо керек.
Өтө зыян, өтө зыян. Себеби ар бир организм көнөт да, түрдүү шарттарда тоонун шартына кандай тамак ичиш керектигинде айтканда мисалы африка барсаң кандай тамак жесең, сиберге тиндикке барсаң кандай тамак жесең, ошонун баардык өзгөчөлүгү бар да. Ар бир жердин тамак ашы өзүнүн климатына жана чөйрөсүнө жараша, мындай айтканда көнүктөштүргөндө адаптированный да, биз медициналык тил менен айтканда. Ошон үчүн бекерге мисалы сибир жакта жана этти малюсу малину көп жеп атпайбы, же май энергияны көп көрүп чыгарат, углевод аз чыгарат, бирок углероддун майда оор энергия. Ошон үчүн жана майды көп жегендердин көпчүлүгү ооруга туш болуп атпайбы. Ошол себептен эгерде ошону балансирование кылып да тең салмак алып келип туруп жана молочный кислый бактерия пайдалуу микробторду көбүрөөк ошо өскөндө шарт жеп турган тамакты биз жей турган болсок анда кыргыздын ден соолугу аябай жакшы болот болчу.
Бирок бир мисал бар, Түркиянын Японияда жана Кытайда элчиси болуп иштеген бир ардыгердин айтканын укканым бар. Мисалы үчүн кытайлар жанагы сыр жана сүттөн жасалган азыктарды көбүрөөк көп ичпейт, көп пайдаланышпайт, ошон үчүн мындай көп салмак семирип да кетишпейт, анан кийин өзлөрүнүн ден соолугуна дагы ошол аркылуу аябай кам көрүшөт деп айтты эле. Демек анын чындыгы бар экен да.
Анын бир чындыгы бар. Себеби баягы көрүнгөн тамакты жей, мисалы азырдыкы разнообразие эмеспи да, түрдүү тамакта анда компонент көп да, бирок ошолордун организмдери ошого көнгөн да. Генетика деп атпаймынбы, генетика деген бул өтө чоң нерсе да. Бул мисалы мынабу сибир северде жашагандарга, түндүктө суук жерде жашагандарга алкоголду көп көтөрө албайт. Ошол бир гени бар, ошол алкоголго неустойчивый да, туруксуз гени ошол. Ошон үчүн алар азыр Азияда мас болуп калат. Ошого бир гендин эме себеби мааниси өтө чоң да. Кытайдын гени бир топ башка, биздин гендир башка. Кыскасы айтканда ошо генетикасына жараша тамактаныш керек да эми адамдардын баардыгы эле.
Азыр жашоо образы өзгөрүп атат, ошого жараша генетикалык түзүлүш дагы өзгөрүшү мүмкүн да.
Ой, бул аябай чоң проблема, өтө чоң проблема. Арыкча жашоо өзгөрүү менен тамак аштын өзгөрүшү, айлана чөйрөнүн өзгөрүшү, мынабу климаттын өзгөрүшү өтө чоң таасирин тийгизет да. Бирок организмдин мындай бир көнүгүү компенсаторный адаптациянын мүмкүнчүлүгү деп коет да. Ошого кээде оор акыбалда турап турган менен ошону алы келет исправляется да, орусча айтканда. Ошо бир жерден ашып кетсе, жана ченден ашып кетсе анда ооруга пайда көрүп атпайбы.
Рахмат.
Мындан мурун бизде кездешпеген оорулар азыр Кыргызстанда кездешип атат.
Мисалы үчүн кандай оорулар?
Оор артерит деген бар болчу, аны айтат эле тиги Япондордо болот, Кореяда болот. Азыр Кыргызда даже оор артерит пайда болуп атпайбы? Мында тамак аштын өзгөргөнү, анан кийин климат дагы көп таасирин берип коет да. Ошол себептен эме кылыш керек да. Биз азыр ошону иштешибиз керек да, кыргыздын окумуштуулары. Негизгиси тамак ашты кандай тамактануу керек экен, кандай тамакты пайдасы бар, кандайдын көбүрөөк зыяны бар организмге, ошону өзгөчөлүгү билдешибиз керек да. Билдебесек анда бизге ошону окумуштуулардын эмне кереги бар анда?
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Руслан мырза, мына азыр жаштар арасында, азыр Рахман мырза айткандай эле, фаст фудтарды жегендер абдан көп. Мындай көрүнүш кыргызстандыктардын жашоого жараша тамактануу маданиятын калыптандыруусуна кандай таасир бериши мүмкүн?
Жаңы эле баягы сиздердин сөзүңүздөрдү отуруп ойлондум да. Негизи кыргыздар илгери деле баягы этти өзүнө эле салып жешкен. Биз билген беш бармакта деле камыр кошулганы бул кийинчерээк эле камыр кошулуп калат деп айтылат. Көбү баягы илгери ата бабалар ошого этти туурап, ошо этти өзүнчө жеген. Анан баягы уулу аксакалдан сурап калдым, эмне үчүн камыр кошулган деп сурасам, айтышты, баягы айткан бар, майлуу тамак болгон үчүн ошо майды кичине өзүнө сиңирип алсын деп кийин баягы камыр кошулуп калган деген бир ойду айтты да. Анан бир четинен алын туура деп эсептейм. Анан ушул фаст фудка келсек, фаст фуд ичинде нан бар, эт бар, салат бар, ичинде картошкалар бар. Анын ар бири өз өзүнчө
Кеш керек.
Өз-өзүнчө карап келсек, мисалы, өзүнө зыяндуу жактарын карасак, сөз түрдө алардын да пайдалуу жактары бар. Анан зыяндуу жактарынан келсек, мисалы, биз билебиз, жылуулук иштетүү, термикалык иштетүүдө алынган азыктарда зыяндуу заттар пайда болот. Ошонун ичинде картошканын ысык майда кургатылышы ал өзүнчө ошонун акриламид деген тамак ашта болбой турган заттар пайда болот. Ошол сыяктуу көп заттар болгондуктан алардын баарын биз бир учурда жеп атабыз. Организм мисалы жаңы эле айттым, углевод бул ооздон башталат сиңүүсү. Жөнөкөй тил менен айтканда ашказанда белок сиңелет, анан ички ичегилерде бул майлар сиңелет.
Демек, саны 6 миллиондон бир аз эле ашкан кыргыз коомунда келечекке мыкты генофонддуу муунду жаратыш үчүн жашоо образына жараша тамактануу маданиятын калыптандыруу зарыл. Ал үчүн атайын илимий иликтөөлөрдү жүргүзүп, туура тамактанууну жайылткан иш чараларды, башкача айтканда үгүт насаат иштерин жүргүзүү керек. Ал эми бүгүнкүдөй майрам күнү туура тамактануу зарылдыгын эске алып, эртең кыйналып калбагандай тамак аштарды жейиш керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз жаңы жылда кандай тамактануу пайдалуу деген талкууну уктуңуз. Ага окумуштуулар Рахманбек Тойчиев жана Руслан Адил Акайтегин катышты. Саламатта болуңуздар.